Бишкекте саат 7, Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыңыздар менен. Бүгүн 25 октябрь шейшемби, Азаттык таңкы берүүлөрүн сунуш кылат. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Тоң районунун Кажысай айылындагы батирлерди талашуу 15 жылдан бери уланып келатат. Францияда бийликтер Кале шаарчасындагы качкындар лагерин тазалоого киришти.
Мен башка жакка кетким келбейт. Жунглини жабышып же аны эртең талкалашабы, мен баары бир ушул жерде калгым келет. Үйсүзмүн, бирок үмүтсүз эмесмин.
Кыргызстанда үркүндүн 100 жылдыгына байланыштуу пландалган илимий иш-чаралар жыйынтыкталды. Алдыдагы жарым саатты биз мына ушул жана башка темаларга кайрылабыз. Азаттыктын толкунунда кала бериңиздер. Адегенде болсо Кубат Касымбеков акыркы кабарлар менен тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Иран Түркиянын Мосул операциясына катышуусун сындады. Түркия Мосул шаарын ислам мамлекети экстремисттик тобунан бошотуу операциясына катышуу үчүн Ирак өкмөтүнөн уруксат алышы керектигин Ирандын президенти Хасан Рухани билдирди. Бир чет мамлекеттин кожоюн өлкө менен такташпай туруп операцияга кийлигишкенин коркунучтуу деп эсептейбиз, деди Маркази провинциясына иш сапары менен барган Рухани. Буга чейин Ирандын тышкы иштер министрлиги террорчулукка каршы күрөштү шылтоо кылып, бир өлкөнүн эгемендигине шек келтирүү кабыл алынгыс экенин эскерткен. Ирактын премьер-министри Хайдар Аль-Абади болсо Түркияны Мосул операциясынан оолак турууга чакырган. Бирок Түркия бул талаптарды аткаруудан баш тартып операцияга катышаанын кабарлаган. Дагестандык имам 5 жылга түрмөгө кесилди. Орусиядагы Түндүк Кавказ аймагынын аскердик соту дагестандык ислам имамын терроризм айыптары боюнча 5 жылга абакка кести. Укук коргоочулар тобу Магомед Наби Магомедовду саясий туткун катары мүнөздөп жатышат. Сот Магомедовду кастыктуу козуткан жана элди террорчулукка чакырган деп тапты. Соттолуучу апрель айында камактагы бир нече жергиликтүү мусулманды бошотуу талабы менен Дагестандагы полиция бекетине барганда камакка алынган. Москвадагы мемориал укук коргоо уюму Магомедов элди террорчулукка чакырбаганын, болгону мусулмандардын укугун бузган жергиликтүү бийликти сынга алганын билдирди. Жогорку кеңештеги социал демократтар фракциясы көпчүлүк коалициядан чыкканын жарыялады. Фракция лидери Иса Өмүркулов буга парламенттеги ата мекен жана өнүгүү прогресс фракциялары менен пикир келишпестик себеп болгонун, өкмөт тарай турганын билдирди.
Бирок кийин кестеги окуялар ушу карама каршылык биз көпчүлүк коалиция эмеседе биз бир парламенттик оппозиция менен позиция болуп калдык. Бир коалициянын ичинде жарым оппозиция болсо мен ойлойм мында коалиция жашоосу кыска болуп калат. Ошон үчүн биз ушундай чечим кабыл алдык.
Жогорку кеңештеги ата мекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев коалициядан чыгардан мурда премьер министрдин жана өкмөттүн ишине баа берилиши керек деди. Өнүгүү прогресс фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаев болсо КСДПнын чечимин өзүн билем деп атады. Былтыр 2 ноябрда түзүлгөн парламенттеги көпчүлүк коалицияда КСДП, Кыргызстан, ата мекен жана өнүгүү прогресс фракциялары бар эле. Франциянын Кале портунда мигранттардын лагерин тазалоо операциясы жүрүп жатат. 6,5 миңден ашык мигрантты шартты начар лагерден чыгаруу ишине 1200 полиция кызматкери тартылды. Алар лагерден жашоочуларын четинен Каледеги каттоо борборуна алып келип жатат. Өткөн аптадагы соттун чечими менен ишке ашып жаткан бул операция бир жумага созулат деп күтүлүүдө. Планга ылайык, Африка, Жакынкы Чыгыш жана Борбор Азиядан келип Улуу Британияга өтүүнү көздөгөн мигранттар Франциянын ар кыл аймактарындагы качкындардын борборлоруна бөлүштүрүлөт. Кыргызстандын тышкы карызын жабууга жалпы чыгашанын 20% жумшалууда. Бул тууралуу парламентте финансы министри Адылбек Касмалиев билдирип, эл аралык эрежелерге ылайык бересе төлөөнүн чеги жалпы чыгашанын 20%дан ашпашы керектигин эскертти. Анын айтуусунда Кыргызстандын тышкы карызы учурда 3,764,000,000,000 долларды түзөт. Анын 1,400,000,000 доллары Кытайдан алынган.
Эң көп төлөө мөөнөтү мен жана айтып кеттим эле 2024-2030 жылдарга туш келет, бирок ал убакта биздин ички дүң продукциябыз дагы өсөт да.
Дарыгерлер кургак учукка каршы дарыны мыйзамсыз колдонгону аныкталды. Кыргызстандын улуттук фтизиатрия борборунун жана дары дармек менен камсыздоо департаментинин жооптуу кызматкерлерине кылмыш иши козголду. Алар кургак учукка каршы FS1 препаратын оорулууга колдонуп, клиникалык тажрыйбаны мыйзамсыз өткөрүшкөнү кабарланды. Башкы прокуратура билдиргендей, улуттук фтизиатрия борбору тийиштүү документтерсиз эле аталган дарыны сыноодон өткөргө Казакстандын инфекцияларга каршы препараттардын илимий борбору менен келишим түзгөн жана дары колдонулган 54 бейтаптын 10-унун абалы начарлаткан. Украинада согушкан казак жараны актоодо соттолууда. Казакстанда Украинанын чыгышындагы орусиячыл жигиттерге кошулуп өкмөттүк күчтөргө каршы күрөшкөн деп шектелген казак жаранынын соту башталды. Актөбөдөгү сотко келген айыпталуучу Максим Ермолов күнөөсүз экенин айтты. Этникалык орус Ермолов 2015 жылдын февраль айында Украинанын Донецк аймагынан Казакстанга келгенде кармалган, ага чет өлкөдөгү жаңжаларга катышкан деген айып тагылууда. Казакстан Украинанын өкмөттүк күчтөрүнө каршы күрөшкөн деген айып менен буга чейин кеминде 2 казак жаранын абакка кескен эле. Өзбекстан өкмөтүнүн делегациясы 26 октябрда Кыргызстанга келет. Расмий маалыматка ылайык, коноктор үчүн Ош шаарында бир катар майрамдык иш-чаралар тартууланат. Кошуналык мамилени бекемдөөгө арналган сапардын алкагында эки тараптуу кызматташуу боюнча документтерге кол коюлат. Быйыл 1 октябрда Кыргызстан делегациясы Өзбекстандын Анжан шаарында конокто болушкан эле. Расмий Москва Украинанын чыгышында Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун куралчан полициясын түзүү идеясын колдорун, бирок ал жакын арада түзүлөрүнөн күмөн санаарын билдирди. Бул миссия кандай түзүлөрү жана кайсы аймакка жөнөтүлөрү боюнча азырынча эки окууда түшүнүк жок, деди Орус президентинин басмасөз катчысы Дмитрий Песков. Бирок Украинанын Луганск жана Донецк аймактарындагы Орусия колдогон жикчилдердин өкүлдөрү эки окуунун миссиясына каршылык билдиришүүдө. Кыргызстандык Талас Бегалиев Хорватияда самбо боюнча ардагерлер арасында өтүп жаткан дүйнө чемпиондугунда алтын медаль алды. Бул тууралуу самбонун эл аралык федерациясынын расмий сайты кабарлады. Дүйнөлүк биринчилик 21 октябрда Порыш шаарында башталган, бүгүн жыйынтыкталмакчы. Бегалиев 74 килограммга чейинки салмакта күч сынашты. Финалда украиналык спортчуну утуп дүйнө чемпиону болгон экен.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Тоң районунун Кажысай айылындагы жабылып калган электролампа заводунун карамагындагы кабат үйлөрдөгү батирлердин ээсибиз деген жергиликтүү тургундардын бир тобу 15 жылдан бери батир талашып, соттошуп келатышат. Бул аралыкта талашка жергиликтүү бийлик аралашкан, турак жайлар оңдолуп, эс алуучуларды тейлеген имаратка айланып калган. Теманы кененирээк Ысык-Көлдүн кабарчыбыз Асейин Маданбеков баяндайт.
Үй деген 4-комнатный. А мен барып деген ушу айтып эметсем, мен үйүмдү ремонттодум, мага деген 10,000 доллар берди. А мен сенин документиңди берем. А мен 10,000 доллар дагы эмне бермек эле? Мен айттым, ошону мага берчи, мен документимди сага берейин десеп, мен сага бербейм, берсем 1,000 доллар берем. Ошентип куйгузуп атпайбы? Балдарга ошо 5 балага берген да.
Бул кабат үйлөрдөн өзүнүн батирин көргөзүп берип жаткан Кажысай айылынын тургуну Шайкүл Байторова. Ал мынтип өзүмдүн үйүмө өзүм ээ боло албай калдым, дейт. Кажысайдагы электр лампа заводунун курулушчуларына деп салынган кабат үйлөр завод таркагандан кийин жергиликтүү тургундар сатып алып, үйлөр жеке менчикке өткөн. Үйүнө ээлик кылбай калган айыл тургуну Нуржан Кермиманын айтканына караганда, жеке менчиктер айыл өкмөт тарабынан сатылып кеткен.
Кубат Исаев айыл өкмөтүнүн башчысы 2007 жылы жалган документ менен бүт үйлөрдү Боорекке Беш Козуны деп сатып ийген. Ал Осо Күлтөн Тур Мамбетказиевге саткан 266 үйдү. Ошонун ичинен кайра биз 2008 жылы билип калдык сатылып атканын. Ичинде жашап аткан кишилер менен бүт сатып жиберген да. А жашап аткан кишилер билбейт өзүлөрү иштеп сатылып кеткен үйлөрүнчү. Калган ал жерде инвалидтер бар, 1-2 группа, ата мекендик согуштун ардагерлери бар, анын баары билбейт иштеп өзүнүн үйүнө өзү ээ болбой сатылып кеткен. Андан кийин инишимиштен биз өзүбүз угуп калып 2008 жылы көтөрүлүш чыгарып ошол 266 үйдүн ээсинин баары. Эмчин үйүбүз кур жалак калдык, өзүбүздүн үйүбүздөн өзүбүз ажырап калдык деп анан кайра сот тияк бияка берип Тоң районунан андан кийин областтан жогорку соттон баарынан биз тараптык болуп чечилип келген. 2008 жылы кайра ар бир үйдүн ээлерине берилсин деп.
Үйлөр ээлерине кайтарылып, айыл өкмөт Кубат Исаевке болсо соттун өкүмү ага 2 жыл мамлекеттик кызматка келбесин деп жана 30,000 сом айып пул салган. Бул боюнча Исаевтен өзүнө сураганыбызда үйлөрдүн сатылып кетиши 2004 жылы өлкө боюнча үйлөрдү каттоодо бул үйлөргө ээлерин табууга убакыт берилип, мыйзам боюнча 3 жыл туруп андан соң каттоосу болбосо дароо мамлекетке өткөрүлүп берилет. Ошондой болгондуктан айыл өкмөт өзүнүн карамагына өткөргөн деп, өткөрүлгөн соң айыл өкмөт сатууга койгон, дейт.
Бизге губернатор болуп Омуралиев келип калды, эсиң болгасынчы. Жардам сурап барсак анан ал киши протокольный поручение берип ушуну жазайсыңар, жазаш керек, жазагыла деп анан протокольный поручение берет. Анан биз эмне кылабыз? Биз баягы жогорку жактагы губернаторго баш ийебиз, анан буйругун аткарыш үчүн муну госрегистрге кат менен кайрылдык 2007 жылдарда. 3 жыл өткөндө ушу ээлерин таап бергиле, чогуу бирдикте жазайлы десек анан эч кандай ээси жок, 3 жылдын ичинде келген жок деп анан биз сотко кайрылдык. Баягы губернатор губернатордун протокольный поручениянын негизинде. Анан сот оттон карап туруп, бул ээлер жок экенде бизге өткөрүп берди.
Исаев кети ордуна Аскат Бартабасов аттуу айыл өкмөт болот. Бартабасов 2013-жылы үйлөрдү кайрадан Квинтлион Тур 1 жоопкерчилиги чектелген коомго сатып жиберген. Анын уккан тургундар кайрадан райондук сотко кайрылышкан. Райондук сот андан соң облустук сот карап, акыры иш жогорку сотко өткөн. Азыркы учурда жогорку сот жыйынтыгын чыгарып жиберсе, кайрадан карап жыйынтыгын чыгарып беребиз дейт Тоң райондук соттун төрагасы Сабыр Содонбеков.
Жогорку сот токтомун окуп, аны колдонуштугу бирөөбүз карайбыз да. Колуңузду кайра карагу десе бизге жиберсе. Тиги азыр бул арызданган кишилердин айтышына караганда жогорку соттон иш бузулуп кайра карагу деп жиберилиптир.
Ал эми үйлөрдү сатып алган ошол кездеги Квинтлион Тур 1 жоопкерчилиги чектелген коомунун жетекчиси Азиза Мамбетказиева 9 жылдан бери соттошуп келатканын, үйлөрдү мыйзам чегинде сатып алгандыгын айтып, мындай нааразычылыктарды утур-утур чыгарып жаткандары ортодогу лидерлер, жогорку кеңеш депутаттары аралашып козутуп жатканы менен түшүндүрдү.
Орто жолдо боорки депутаттардын аралашмасы бар бул жерде. Мынакей акыркы жолку Исаевка иш козгоп караган убакта Өмүрбек Текебаевдин түздөн түз тиешеси бар. Себеби каттары колу менен турат бизде. Ал кишинин дагы караган жок да, карабай эле ушул элдердин үйүн тартып алыптыр, ошолордун иши каралсын деген кагазды жиберип жибериптир биздин областтык прокуратурага. Ал эми биздин областтык прокуратура да ал биздин кагаздарды окуп да койгон жок. Ошол депутаттын айтканы менен эле кайра ушу Исаевди алып келип камап, 9 жылдан бери иши жок, үй камагында отурат. 3 жолу алып келип камап да коюшту.
Кайжы айылында заводдон калган 5 үй 250 батир менен Квинтлион Тур 1 жоопкерчилиги чектелген коомго өткөн. Асей Маданбеков, Азаттык, Ысык Көл облусу.
Обода Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Жыл башынан бери Нарын облусунда өспүрүмдөр тарабынан жасалган кылмыштардын саны 30га жеткен. Бул көрсөткүч өспүрүмдөр жасаган кылмыштар облус боюнча өткөн жылдагыдан азайганын, Кочкор району менен Нарын шаарында көбөйгөнүн билдирет. Өспүрүмдөр арасындагы кылмыштар жана ага карата көрүлгөн чаралар тууралуу теманын арындагы кабарчыбыз Мирлан Кадыров улантат.
Нарын шаарынын тургуну Алмаз 13 класста окуган уулу уурулукка кантип берилип кеткендигин байкаган эмес. Мектепке барып келип жүрөт деген уулу үйүнө милиция кызматкерлери качан издеп келгенде гана үйдөн көп көңүл бурулбай калгандыгын билген.
Чөйрөсү эле бузукпайды окшойт да. Мектепке барып келип жүрөт деп эле жүрчүбүз да. Анан эле бир күнү эле үйгө милициялар издеп келгенде эле билип атпайсызбы анан. Көрсө уурулук кылып бирөөнү катын сатып урдап анан. Башка бирөөгө арзан баага сатып коюп жүрчү экен да. Кайрылбаган жерге кайрылып атып деп алып калды азыр. Көзөмөлдө да эми толук биздин көзөмөлдө турат. Баламды эмне кылып атасың, эмне коюп атасың? Бүтпүсүн азыр. Биздин көзөмөлдө.
Эрезеге али жетелектер жасаган кылмыштардын басымдуусун уурулук түзөт. Нарын облустук ички иштер башкармачылыгынын жаш өспүрүмдөр менен иштөө инспекциясынын кызматкери Мээрим Тагаеванын айтымында кылмышка барган өспүрүмдөр колунда жоктордун балдары деп айтууга болбойт.
Өспүрүмдөр тарабынан кылмыштуулукка азыркы заманда мындай айтыш кыйын да. Мындай ушундай бала кылмышка барат депчи. Анткени жетишкен үй бүлөлөрдүн балдары деле кылмышка барып атат да. Мисалга алсак, бул соода түйүндөрүндө жана дүкөндөрдөн ар кандай майда барат товарларды уурдаганга барып атышат да. Анализдеп келгенде бул өспүрүмдөр жетиштүү эле үй бүлөлөрдөн чыкканда андай деле жакыр эмес.
Облустук ички иштер башкармачылыгынын өкүлү мынтип алдын алуу иштерин жүргүзүп атабыз дегени менен ушул эле жылы көчөдө максатсыз ар кандай терс көрүнүштөрү менен жүргөн 800 ашык өспүрүм аныкталган. Анын 87 милициянын каттоосуна алынган. Өспүрүмдөрдүн кылмышка баруусу бир гана уурулук менен гана чектелбейт. Бирин бири басынтуу, салык салуу, тоноо, мектеп рекетчилиги сыяктуу фактылар көбүнчө милициянын каттоосу менен гана токтоп калат. Маселен, өткөн жылы Жумгал районунда мектеп рекетчилигинин айынан 11 класста окуган бала өзүнөн кичүүлөргө кыр көрсөтүү убагында токмок жеген 9 класстын окуучусунун өлүмү коомчулукта кызуу талкууга алынган. Нарын шаарындагы мектептердин биринде окуган атын атагысы келбеген окуучу рекетчилик тууралуу буларды айтты.
Токмок жегенбиз. Биз да көрсөттүк кичинекейлерге, бирок биз тарбия катары көрсөттүк. Биз сала албай койсоң, алар деген башыңа чыгып кетет, же сен деп алат. Ошондуктан салайчубуз, сабап келебиз, сабай да беребиз.
Жаш өспүрүмдөрдүн кылмыштуулукка барбашы, алардын жүрүм туруму менен социалдык коргоо башкармачылыгы, милиция, билим берүү мекемелери иш алып барышат. Булардын башын бириктирип, чогуу иштөө максатында өкмөттүн Нарындагы өкүлчүлүгү облустун аймактарын кыдырып жыйын куруп жүрүшөт. Өкүлчүлүктүн социалдык бөлүмүнүн адиси Салия Жолдошова буларды айтты.
Мына ушул жерде биз азыркы жолугушуулардын жүрүшүнөн байкалган нерсенин баардыгы бул
бүтүн бардыгынын башын координациялоонун биринчи кезекте мындай биринчи планга коюлганын көрүп атабыз да. Эгерде биз ошол бардык ушул тармактар башыбыз кошулуп иштесек, биз азыркы жана зордук деп атабыз, зомбулук деп атабыз, ошолордун алдын алуу боюнча жасалып аткан иш чаралардын көпчүлүгүнүн натыйжасы жакшы болгон турат да.
Нарын облусунда 55 000 ашык мектеп окуучусу бар. Ал эми облустук ички иштер башкармачылыгынын жаш өспүрүмдөр менен иштөө инспекциясында 41 кызматкер иштейт. Алардын ар бирине 2717 жашы жетелектер туура келет. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Алдыда айтылгандай, Францияда бийликтер Кале шаарчасындагы качкындар лагерин тазалоого киришти. Британия, Франция ортосунда качкындар өздөрү түзүп алган лагерь Джунгли деген атка конгон эле. Чогулган качкындар менен мигранттар жүк тарткан унааларга жабышып Британияга өтүп кетүүгө умтулганы менен көп учурда алардын бул максаты орундалган эмес. Улан Алымкулуулу толугураак баяндайт.
Дүйшөмбү күнү башталган көчүрүн утурулай өткөн түнү Каледеги качкындардын бир тобу өздөрү турган аймакта өрт коюшуп, полицияга тапшыргычып, француз бийликтеринин лагерди бузуу чечимине каршылык дагы билдирип чыгышты. Полиция качкындарга каршы көздөн жаш агызчу газ атып ортодо кагылышуу дагы орун алды.
Мен башка жакка кетким келбейт. Жунглини жабышып же аны эртең талкалашабы, мен баары бир ушул жерде калгым келет. Үйсүзмүн, бирок үмүтсүз эмесмин. Эмне жасап жатканымды билем.
Адейте судандык качкындардын бири, бирок экинчи бир качкын кабарчыларга:
мен Жунглиде 3 ай жашадым. Эми ал жабылып жатканына кубанычтамын. Бул жерде бизге жардам бергендердин баарына рахмат.
Француз бийликтеринин Британия менен чек арадагы лагерди кыш келгенге чейин жабуу аракетин буга чейин сот дагы колдогон. Адам укугун коргоочулар лагердеги гуманитардык абалды, качкындарга жасалган мамилени сынга алышса, Кале шаарчасынын тургундары качкындардын жүрүм турумуна, алар жараткан оңтойсуздуктарга нааразы болуп жүрүшкөн. Ла-Манш кысыгындагы Евро туннель аркылуу эптеп Британияга өтүп кетүү максатында жакынкы чыгыш менен Африка өлкөлөрүнөн ар кандай жолдор менен келген качкындардын саны бул жерде 6,5-7 000 жетип калган болчу. Жүк ташуучу унааларга жабышкан качкындардан коргонуу үчүн Британ бийликтери чек аранын ошол бөлүгүндө узундугу 1 чакырымдык дубал курууга дагы киришкен. Кале шаарчасы курамына кирген Од-де-Франс префектурасынын башчысы Фабиен Буконун айтымында дүйшөмбү күнү башталган көчүрүү жараянын учурунда качкындар менен мигранттар үй бүлөлүүлөр, жалгыз бойлор, аялдар жана балдар тобуна өз өзүнчө бөлүнүп, Франциянын ар кайсы аймактарында качкындар үчүн буга чейин эле уюштурулган атайын борборлорго жөнөтүлмөкчү. А бул топтордун ичинен өзгөчө көңүл ата энеси жүргөн балдар менен өспүрүмдөргө бурулууда.
Биз жаш жетелектерди иргөө боюнча өзүнчө конкреттүү система түздүк. Бул үчүн француз британ биргелешкен тобу жоопкерчилик алып, жаш жетелектерди өзүнчө каттайт. Андан кийин алар кабыл алынып, жайгаштыруучу борборлорго жөнөтүлөт. Акыркы апталарда биз коңшу Британиянын бийликтери менен ишибизди кыйла активдештирдик. Мунун натыйжасында ушул апта ичи Британияга 200 бала жөнөтүлмөй болду. Мурда мындай иш бир кыйла татаал эле.
Дедим кабарчыларга аймактык префект Фабиен Буко. Абалдар демекчи, Кале шаарчасында чогулуп алган 6,5-7 000 качкын арасында ата энеси жүргөн балдар менен өспүрүмдөрдүн саны 1 300 жетип калган. Өзү Европага, Африка менен жакынкы чыгыштан агылган качкындар менен мигранттар арасында ата энеси коштолгон балдар менен өспүрүмдөр санынын көбөйгөнү быйылкы жылдагы тенденция. ЮНИСЕФ уюму быйыл июндагы баяндамасында Түндүк Африкадан Европага качкындардын катарына келген ар бир 10 баланын 9 жалгыз жүргөндүгүн белгилеген. Эзерлик миграция уюмунун эсебинде октябрь айына карата быйыл Италия менен Грециянын жээктерине деңиз аркылуу келип түшкөн качкындар менен мигранттардын саны 320 000 ашты. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Азаттык радиосун Баткенде FM 106.4 жыштыгында Салам радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Саламда күн сайын таңкы саат 7-9 чейин, түштөн кийин саат 15-15:30 чейин, кечки Азаттыкты саат 18-19 чейин жана 21:00 22 чейин уга аласыз. Азаттык Баткенде FM 106.4 жыштыгында. Дүйнөдө болуп жаткан эң соңку окуялардын өнүгүүсү Азаттык толкунунда.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу. Үркүндүн 100 жылдыгына байланыштуу пландалган илимий иш-чаралар жыйынтыкталды. Ал эми улуттук боштондук көтөрүлүшүн маданиятта жана искусствода чагылдыруу жаатында сынактар, көргөзмөлөр уланууда. Улуу үркүндү эскерүү максатындагы маданий иш-чаралар тууралуу кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов айтып берет.
Маданият министрлиги үркүндү чагылдырууга композиторлор жана драматургтар арасында сынакты министрликтин алдындагы көркөм эксперттик комиссия көзөмөлдөп жатат деди. Бул тууралуу маданият министрлигинин өкүлү Тыныбек Сыдыковдун айтымында.
Ошо комиссия карап эле бүт искажение болгондор, башка мамлекетке эмне келтиргендер болбосун деп жобонун эмесинде бар эле да бизде. Анан ошонун негизинде өткөн пьесалар берилген жакшы эле. Эми театрлар өздөрү коюп атат. Эми жакында ошол спектакльдер коюлуп чыкса анан көркөм кеңеш барып дагы кабыл алат. Актёрдун арасынан өтсөк анан же оңдоп түзө дейт, же кое бергиле дейт, жакшы чыкса жакшы, баягы жагын эми баягы көркөм келүү боюнча айтышат да.
Тыныбек Сыдыков учурда драмалар конкурсуна 38 чыгарма келип түшкөнүн, алардын ичинен 10 ашык спектакль тандалып алынганын кошумчалады. Үркүн боюнча жарыяланган драмалар сынагынын негизинде жыл аягына чейин ар бир театрда 1916 жылкы улуттук боштондук кыймылын чагылдырган спектакль өтөт. Антке менен айрым обончулар музыка жаатындагы сынакка катышуу укугу эркин болбой жатат деп даттанышууда. Атын атагысы келбеген оончулардын бири муну Орусияга ыктаган азыркы саясаттын эпкини катары баалады. Бирок мындай көз карашты музыкалык чыгармалар сынагын уюштургандардын бири композиторлор бирлигинин төрагасы Турдубек Чокиев төгүндөдү.
Мага бирөө гана чалды, ал 3-4 күн мурда филармониядагы ким бирөө чалды, мен үркүнгө бар эле деп. Биринчиден бул 15 октябрга чейин эле кабыл алынган чыгармалар. Анан негизинен тиги жобосунда дагы сыйрыктарда бул негизинен жана симфониялык чыгармалар, хор чыгармалар, соната, ушундай мындай профессиональный музыканын жанрларына жазылганда, анан мен айттым, ага биринчиден ал профессионалдарга жазылган болчу, экинчиден кечиктиңер 15 октябрга чейин болчу деп, ал мына мага өткөн 5 күн чалып атат да.
Музыкалык чыгармалардын сынагы айдын аягында соңуна чыгат, ага 15 орунга байге коюлган. Кино жаатында үркүн тасмасы көрүүчүлөргө жетпей создукканы жагынан да коомчулук оозуна көбүрөөк алынды. Муну айрым эксперттер Орусия менен болгон мамилени бузуудан чоочулоо белгиси катары баалаганы бар. Аталган фильмдин режиссёру Медин Учукеев бул тасма тартыла баштаган кезден эле көрүнбөгөн колдор аркылуу тыкыр көзөмөлгө алынганын айтып берген.
Сценарий жазылып бүткөндөн кийинчи биз ошо комиссияга бергенбиз. Бергенде сценарийде 3 нерсе алынып келди да. Биринчисинде ушул жанагы кичинекей балдар атылган жерлер, анан жанагы батальный сценалары, анан биз жана ачык өлгөн ушундай нерселерди көрсөткөн нерселердин баарын оңдолуп келген. Мындайча айтканда аябай гладкий, аябай жөнөкөй, анан мындай ушундай болуш керек саясий жактан да деп атып биз ошого түздөлүп азыр эки ортодогу ортосунан чыгарган нерсе болду да азыркы нерсечи,
дейт Учкеев. Коомчулукта үркүн темасы боюнча өтүп жаткан иш чаралар Орусиянын атайын кызматы тарабынан көзөмөлдөнүп турат деген божомолдор бар. Буга чейин интернетте тарыхчылардын үркүн боюнча өткөн жыйынында Орус элчилигинин биринчи катчысы жергиликтүү тарыхчыларга багыт бергени тартылган видео чыккан. Коомдук ишмер Эмилбек Каптагаев жакында эле өзүнүн Facebook-тагы баракчасына Орусиянын атайын кызматы жергиликтүү улуттук коопсуздук кызматынын айрым бөлүмдөрү менен тыгыз иштешерин айтып чыкты. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Обода Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Кулагы жок жүргөмүш 5 метр алыстагы добушту угалат экен. Японияда кишидей тердеген робот жасалды. Байыркы грек искусствосунун Кытайга тийгизген таасири. Кул кармоочу кумурскалар кулдары менен жумушту бөлүшүп алат. Илим тармагындагы мына ушундай жаңылыктар менен Амирбек Азам уулу тааныштырат.
Буудан жүргөмүштөр ортоңку кулагы жок экенине карабай укмуштай жакшы угушат. Мындай жүргөмүштөр 5 метр алыстагы үндөрдү, ошондой эле жырткыч курт кумурскалар чыгарган төмөнкү жыштыктагы үндөрдү уга алат. Буга чейин буудан жүргөмүштөр чарадай көздөрү менен жана денеси менен сезип мейкиндикте багыт кармайт деп саналчу. Бул теорияны АКШдагы Карнел университетинин изилдөөсү жокко чыгарды. Мен бул жандыктар менен узак убакыттан бери иштеймин. Капыстан алардын дүйнөсү биз ойлогондон такыр башка экенин түшүндүк, дейт изилдөөнүн биринчи автору Гарвард университетинин илимий кызматкери Пол Шембл. Бул ачылышка Пол Шембл менен чогуу изилдөө жүргүзгөн кесиптеши Карнел университетинин нейрофизиологу Гил Менданын кокустан эле стулду түртүп алганы себеп болгон. Ошол учурда нейрондорго туташтырылган динамиктерден жым-жырт лабораторияны жаңыртып, жүргөмүштүн нерв клеткалары иштегенин билдирген добуш угулган. Доктор Менда стулду кайра жылдырганда Кыч дегенінгі нейрондор қайра реакция жасаған. Ушундай кокустуктун натыйжасында булдан жүргөмүштөр 5 метрге чейинки алыстагы үндү угала турганы аныкталды. Бул аралык жүргөмүштүн денесинин узундугунан 355 эсе чоң. Адам ысыкта спорт менен машыгып же оор жумуш кылып жатканда тердеп денесин муздатат. Мындай учурда денеден бөлүнгөн ным теридеги тешиктер аркылуу сыртка чыгып бууланат жана өзү менен кошо жылуулукту алып кетет. Роботтордун кээ бир механизмдери да такай иштеп турганда ысыйт. Алардын ысып кетүү мүмкүнчүлүгү өз функциясын аткаруусун чектеп, жалпы ишине кедергисин тийгизет. Ага жол бербөө үчүн роботко вентилятор жана радиатор орнотулат. Бул эрине алардын салмагын оорлотот. Токио университетинин лабораториясынын инженер изилдөөчүлөрү жасаган Кенгоро роботу адам сыңары эле тердейт жана моторуна жүк келтирбей узунунан жатып алып 11 мүнөт тынбай жерден эки кол менен түртүлөт. Анын ички организмине түтүктөр аркылуу суу жүгүртүлүп коюлгандыктан моторун ысытпай салкындатып турат. Эгер салмагы 56 килолук, бою 1 метр 70 сантиметрлик береги робот салттуу жол менен муздатылчу болсо, анын конструкциясын чоңойтуп, тулкуна 100 электр кыймылдаткыч орнотуу керек эле. Тулку бою жана келбетеси адамга окшош кенгуру роботу жарым стакан суу менен жарым күн бою мотор ысыбай иштей алат. Кытай императору Син Шихуандинин күмбөзүндөгү терракота аскерлер акробаттардын фигурасы жана кол айкелдер байыркы грек искусствосунун таасири менен жасалган. Түгүл элиндик скульптор кытайлык усталарга бышырылган чоподон адамдын фигураларын кадим өзүндөй кылып жасаганды үйрөткөн болушу мүмкүн. Мындай гипотезаны кытайлык археолог доктор Ли Сюджен жана Вена университетинин профессору Лукас Нике сунуш кылышты. Ли Сюджен айымдына сөзүнчө, Си Шихуанди доорна чейин Кытайда бийиктиги 20 сантиметрден ашпаган айкелдер жасалып, адам боюндай айкелдер жасалган эмес. Андан тышкары батыштагы Цинцзян провинциясындагы көөнү археологиялык жайлардан байыркы европалыктардын ДНКсы табылган. Бул факт Азия жана Европа арасындагы байланыш мурда эсептелгенден 1500 жыл мурда же 13-чү кылымдын ортосу ченде Марко Поло каракорумга келгенге чейин эле болгонун көбөлөйт. Кумурска кул кармоочулар башка түркүмдөгү кумурскалардын уюгуна чабуул жасашып, жумурткаларын уурдап кетишет. Бүтөн жумурткадан чыккан кумурскаларды кулдай иштегенге тарбиялап, түрдүү жумуштарды аткартышат. Алардын ичинен сары түстөгү кумурска амазондор мыкты согушкер саналганы менен башка жумушка жөндөмү жок болот. Ошон үчүн өз ээлеринин ыктыяры менен гана жашашат. Мурда кул ээлөөчүлөр менен кулдар арасында эмгек бөлүнгөн. Өкүмдарлар тамак ашты чогултат. Кулдар уюктун ичиндеги бардык кара жумушту аткарат жана байлардын ордун ээлөөчү тукумдарын өстүрүп берет деп эсептелчү. Бирок Россия Илимдер Академиясынын Сибирь бөлүмүнүн систематика жана жаныбарлардын экологиясы институтунун изилдөөсү өкүмдар кумурскалар өз кулдарына азык түлүк чогултурганын жана кант ширесин бөлчү чегирткелердин колониясына алай көчөрдагы башка талоончуларды жолотпой кайтартканын көрсөттү.
Азаттык радиосунун Денисте көрсөтүүсү ар шейшембиде кечки саат 9:30 ЛТР телеканал аркылуу кыргызстандыктардын жана чет жердеги журтташтарыбыздын жашоосу, тагдыры, көйгөйү, ийгилиги тууралуу видео баяндарды, кызыктуу кубулуштар, окуялар тууралуу тасмаларды сунуштап келет. Сиз да Данистеге кыйынчылыктарды жеңе билген жаратман адамдар тууралуу видеолорду сунуштай аласыз. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55. Данисте, даниктүү адамдар жаратмандыгы.
Ушуну менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекше кызы алып барды. Саламатта болуңуздар. Бишкекте саат 7:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыңыздар менен Азаттык радиосунан. Шейшемби 25 октябрь күнкү таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Микрофондо Айнура Жакшы кызы. Чет өлкөлөрдө иштеген кыргызстандыктар мекенине акча жибергенде кайсы кызматтарды көбүрөөк пайдаланышат? Адам жана базар түрмөгүнөн бүгүн мына ушул темага кайрылып, ошондой эле жан дүйнө рубрикасынан ырчы аткаруучу Аскат Мусабеков менен маекти сунуш кылабыз. Азаттыктын толкунда кала бериңиздер. Адегенде болсо Кубат Касымбеков акыркы кабарлар менен тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Иран Түркиянын Мосул операциясына катышуусун сындады. Түркия Мосул шаарын ислам мамлекети экстремисттик тобунан бошотуу операциясына катышуу үчүн Ирак өкмөтүнөн уруксат алышы керектигин Ирандын президенти Хасан Рухани билдирди. Бир чет мамлекеттин кожоюн өлкө менен такташпай туруп операцияга кийлигишкенин коркунучтуу деп эсептейбиз, деди Маркази провинциясына иш сапары менен барган Рухани. Буга чейин Ирандын тышкы иштер министрлиги террорчулукка каршы күрөштү шылтоо кылып, бир өлкөнүн эгемендигине шек келтирүү кабыл алынгыс экенин эскерткен. Ирактын премьер-министри Хайдар Алябади болсо Түркияны Мосул операциясынан оолак турууга чакырган. Бирок Түркия бул талаптарды аткаруудан баш тартып операцияга катышанын кабарлаган. Дагестандык имам 5 жылга түрмөгө кесилди. Орусиядагы Түндүк Кавказ аймагынын аскердик соту дагестандык ислам имамын терроризм айыптары боюнча 5 жылга абакка кести. Укук коргоочулар тобу Магомед Наби Магомедовду саясий туткун катары мүнөздөп жатышат. Сот Магомедовду кастыкты козуткан жана элди террорчулукка чакырган деп тапты. Соттолуучу апрель айында камактагы бир нече жергиликтүү мусулманды бошотуу талабы менен Дагестандагы полиция бекетине барганда камакка алынган. Москвадагы мемориал укук коргоо уюму Магомедов элди террорчулукка чакырбаганын, болгону мусулмандардын укугун бузган жергиликтүү бийликти сынга алганын билдирди. Жогорку кеңештеги социал демократтар фракциясы көпчүлүк коалициядан чыкканын жарыялады. Фракция лидери Иса Өмүркулов буга парламенттеги ата мекен жана өнүгүү прогресс фракциялары менен пикир келишпестик себеп болгонун, өкмөт тарай турганын билдирди.
Бирок кийинки кездеги окуялар ушу карама каршылык биз көпчүлүк коалиция эмесе да биз бир парламенттик оппозиция менен позиция болуп калдык. Бир коалициянын ичинде жарым оппозиция болсо мен ойлойм мында коалиция деп жашоосу кыска болуп калат. Ошон үчүн биз ушундай чечим кабыл алдык.
Жогорку кеңештеги ата мекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев коалициядан чыгардан мурда премьер министрдин жана өкмөттүн ишине баа берилиши керек деди. Өнүгүү прогресс фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаев болсо КСДПнын чечимин өзүн билем деп атады. Былтыр 2 ноябрда түзүлгөн парламенттеги көпчүлүк коалицияда КСДП, Кыргызстан, ата мекен жана өнүгүү прогресс фракциялары бар эле. Франциянын Кале портунда мигранттардын лагерин тазалоо операциясы жүрүп жатат. 6,5 миңден ашык мигрантты шартты начар лагерден чыгаруу ишине 1200 полиция кызматкери тартылды. Алар лагерден жашоочуларын четинен Каледеги каттоо борборуна алып келип жатат. Өткөн аптадагы соттун чечими менен ишке ашып жаткан бул операция бир жумага созулат деп күтүлүүдө. Планга ылайык, Африка, жакынкы чыгыш жана Борбор Азиядан келип Улуу Британияга өтүүнү көздөгөн мигранттар Франциянын ар кыл аймактарындагы качкындардын борборлоруна бөлүштүрүлөт. Кыргызстандын тышкы карызын жабууга жалпы чыгашанын 20% жумшалууда. Бул тууралуу парламентте финансы министри Адылбек Касмалиев билдирип, эл аралык эрежелерге ылайык бересе төлөөнүн чеги жалпы чыгашанын 20%дан ашпашы керектигин эскертти. Анын айтуусунда Кыргызстандын тышкы карызы учурда 3,764,000,000 долларды түзөт. Анын 1,400,000,000 доллары Кытайдан алынган.
Эң көп төлөө мөөнөтү мен жана айтып кеттим эле 2024-2030 жылдарга туш келет, бирок ал убакта биздин ички дүң продукциябыз дагы өсөт да.
Украинада согушкан казак жараны актоодо соттолууда. Казакстанда Украинанын чыгышындагы орусиячыл жиктерлерге кошулуп өкмөттүк күчтөргө каршы күрөшкөн деп шектелген казак жаранынын соту башталды. Актоодогу сотко келген айыпталуучу Максим Ермолов күнөөсүз экенин айтты. Этникалык орус Ермолов 2015 жылдын февраль айында Украинанын Донецк аймагынан Казакстанга келгенде кармалган, ага чет өлкөдөгү жаңжаларга катышкан деген айып тагылууда. Казакстан Украинанын өкмөттүк күчтөрүнө каршы күрөшкөн деген айып менен буга чейин кеминде 2 казак жаранын абакка кескен эле. Өзбекстан өкмөтүнүн делегациясы 26 октябрда Кыргызстанга келет. Расмий маалыматка ылайык, коноктор үчүн Ош шаарында бир катар майрамдык иш чаралар тартууланат. Кошуналык мамилени бекемдөөгө арналган сапардын алкагында эки тараптуу кызматташуу боюнча документтерге кол коюлат. Быйыл 1 октябрда Кыргызстан делегациясы Өзбекстандын Анжан шаарында конокто болушкан эле.
Алыскы чет өлкөлөрдө иштеген кыргызстандыктар мекенине акча жибергенде банк кызматтарынан аз пайдаланышат. Буга негизинен банктын кызмат көрсөтүүгө алчу үстөк пайызы себеп. Эки өлкө ортосунда ишкерлик кылган аркылуу акчасын берип жиберүү акча берген киши үчүн да ортомчулук кылган тарапка да оңтойлуу болгону менен кооптуу тарабы да бар. Адам жана базар экономикалык программабыздын бул чыгарылышында мына ушул маселе тууралуу кеп болот. Берүүнү кабарчыбыз Замира Кожобаева алып барат.
Саламатсыздарбы. Маектешим Тагай Өзбеков Түштүк Кореядан жакын эле кайтып келди. Анын айтымында мекенине акча которгон учурда дайыма кыргызстандык ишкерлер аркылуу жиберчү.
Кореяда жүргөн убакта ошол бизнесмендер аркылуу жөнөтчүбүз. Алардын жөнөткөн системасы мындай. В основном алар Кореядан товар жөнөтүшөт Кыргызстанга. Ошол товарды бияктан сатып, анан акчаны алып кетиш керек да. Акчаны алып кетпей, бул жерден акчалай берип коёт.
Чет мамлекеттерде иштеп жаткан кыргызстандыктар мекенине акча жиберүүдө банк системасынын кызматынан аз пайдаланышат. Буга негизинен банк тарабынан кызмат көрсөтүүгө алынуучу үстөк пайызынын жогорулугу себеп. Анын үстүнө жиберилүүчү акчанын суммасы канчалык көп болсо, банктын кызмат көрсөтүүчүн сураган пайызы да ошончолук өсө берет. Ушундан улам чет мамлекеттерде иштеп жүргөн кыргызстандыктар ортомчу ишкерлердин кызматынан пайдаланышат. Анткени көп учурда алар кызмат үчүн акы деле алышпайт. Маектешибиздин айтымында ишкерлер валюта курсундагы айырмадан эле пайда көрүүсү мүмкүн.
Биз үчүн утуш банктын процентин төлөбөйбүз. Бизге деген булар аркылуу жөнөткөндө булар процентин практически албайт. Аларга ошол акчасын чыгарып алганга эле выгодно да буларга. Обменка сыяктуу эле курстан алат, национальный банктын курсун карайт, өзүнүн тиякта Кореянын курсу бар, ошондон эле алат. Курс доллара курс. Вон, корейский акча вон да сен. Вон менен бересиң, курс менен эле доллар деп бияктан берип коёт. Эч кандай өздөрүнүн эмесин албайт.
Бир да процент албайт.
Процент албайт, только курс менен эле.
Тагай Өзбековдун белгилегени боюнча мындай жол менен акча жөнөтүү ишеничтүү, көп төшүктү талап кылбайт. Өзгөчө акча шашылыш керек болгон учурда пайдасы тиет.
Ишенич бар да, мен 100% десем да, 99%. Алар аркылуу коопсуз да десем болот. Аларга аяктан берип койсоң акчаңды, бияктан келип кайра алып аласың. Мен деле өзүм Кореядан келатканда көп эмес, эми 5-6 миң долларды ошол акчасын тияктан бердим, бияктан келип кайра өзүн алып алдым да.
Ал эми ушул тапта Түштүк Кореяда иштеп жүргөн мекендешибиз Медетбек Макенов КМШ мамлекеттеринен барган мигранттар көбүнчө Western Union банк кызматына пайдаланып жатышканын айтат. Бирок үстөк пайызы өтө чоң болгондуктан ал дагы ишкерлерге кайрылууга аргасыз.
Western Union'дон 300 доллар жөнөтсөм, ошол 300 эле долларга 50-60 доллар кошуп, ошол через Western Union аркылуу жөнөтөбүз да. Кореянын өзүнүн банктары аркылуу жөнөткөн арзан болот дейт. Сурасак бир 20 доллар, 25-30 доллар. Бирок ал бир жумалап анан жетет да. Мындай эмнеге деп сурасак, Кыргызстан менен ошо Кореянын ортосунда банктар аркылуу келишим жок ошол себептен дейт. Ал эми Western Union чындыгында аябай эле кымбат да. Ошол себептен бул жактагы мигранттар бизнесмендердин кызматын пайдаланып ошолор аркылуу акча салышат.
Дагы бир мекендешибиз Карамат Токтобаева Чехиянын борбору Прага шаарында жашап иштейт. Анын айтымында Чехиядагы кыргыздарда мекенине акча жибергенде банк кызматынан сейрек колдонушат.
Каттагандардан берип жиберген аябай ыңгайлуу. Же болбосо тияктан кимдир бирөө бияка акча сала турган болсо, ошону алмашып алуу түрүндө дагы акчаны жөнөтсө болот да, тияктан бияктан болуп. Көбүнчө ошо кээде каттагандарды издеп калабыз.
Чет мамлекеттерде иштеген кыргыздар акыркы убактарда Контакт, РИА, Western Union банк кызматтары аркылуу мекенине акча жиберишет. Чехиядан Western Union аркылуу акча жибергенде 3% үстөк алынат, дейт Карамат Токтобаева.
Акча салсам көбүнчө банктан салам, Юнистрим же болбосо Золотая корона системасы аркылуу. Анан ошол эң эле арзан система, ошол арзан деп ошо 3% менен жөнөтүлөт да. Мисалы үчүн 100 доллар салсак 3 доллар комиссионный төлөп калат да. Анан эң эле арзан ушул, эң арзан ыңгайлуу деп ушул система аркылуу салабыз.
Италияда иштеген мекендешибиз Бурма Чач болсо, Кыргызстанга негизинен Контакт, РИА, Western Union аркылуу акча жиберет. Бирок анын берген маалыматы боюнча Western Union аркылуу 100 еврого чейин гана 3% менен жибере алышат. Андан көп суммага үстөк пайыз да көп алынат. Ошондуктан айрым учурларда бир эле кишинин акчасын бир нече адамдын атынан бөлүп жиберүүгө аргасы болгон күндөрү болгон. Ал эми РИА, Контакт системалары Италиянын көпчүлүк банктарында жок. Кыргызстанга сырттан акча которуу жагынан Орусия Казакстандан кийинки эле орунда Түркия турат. Түркияда жашап иштеген кыргыздар мекенине кандай жолдор менен акча которушат? Түркиядагы кыргыз жана түрк ишкерлерге Стамбулдагы кесиптешим Эльвира Будайчиева сурамжылоо салды.
Түркияда жашаган кыргыздар мекенинде кандай жолдор менен акча жиберишет? Бул суроо менен айрым мекендештерибизге кайрылдык.
Кыргызстанга мисалы айлыгыңызды алгандан кийин кайсы жолдор менен жибересиз?
УПТ деген арзанда ушул 100 доллардан 500 долларга чейин 5 доллар төлөйбүз.
1000 доллардан өйдө болсочу?
Ошо эми мисалы 1200 жибердим, бир жолу 12 доллар төлөдүм.
Ошондо канча сразу Бишкектегилер ала алышабы?
Эртеси күнү алат. ucuz para gönderme transferi ekan.
Kanbek Mirza, siz Kırgızstan'ga akça kotoru boyunca kaysa akça kotoru sistemasını koldunuz?
Sistema Österreich'in menele jönetilet bastandan legalni bolgonu da atak. 2,5 bin dolarga teline jönet alasınız medirine de. 100 dollardan baştalat minimal sumda. 2,5 bin dolar bu şu açayım. Herhalde kayıtı ölkü oturuyorsun bir sırak. Ölküsünü seçersin. Misal için Asya'ya anda neyse yok. Tolka bul degen bankaların bir hafta işteken nemelerini jaranlarına kılgan onoyluktu ve şöptesin bulutta. Sebepteyinde bu Gruzya'ya, Kazakistan'a, Kırgızistan'a, Özbekistan, Türkmenistan. Bu şunda 5 Oşular için oşun eleme orada. Bugün emes, ertenki günü alat degen sözde. Ertenki günü alat degen de bular banka özünü usluğasını aşırıdan 50% eleme kılıp beretti. Düşünüp çöz. Mesela için bugün alat desen 100 dolarga 8 dolar alsa, ertesi alsın desen 100 dolarga 4 dolar ala. Ağından sırp karacan da, Dalapay Karona degen var. Laleli'de bir ofisi varken de, bu rasistki sistemi olsa gerek öyle. Rossiyadan Kırgızstan'ga taqa o'sha Zalatay Karamanni ko'p qo'llanishat qo'yganda. Anan Turkiyaga da atayin o'sha Laleli'de ko'p kelib ketgan nimalar bo'lgan uchun oyoqda o'shanda sistema bor. Vester Union sifatida ishlaydi. Biroq bardik yerdan topa olmaysiz.
Kırgızstan'ga akça qotiruv sistemasini qo'llangan Gulzan ayimga so'z bersak.
Damla Transmen jo'natgan bo'lsam, milliy tanishlar menga.
Damla Transmen qanday olib berasiz? Bishkekni olib olishat, a?
Алло. Они, булдан, они звонят, просто говорят, что мындай кишиге мынча акча берилет депчи. И ушул күнү эле ала алат да. А как бы они здесь оставляют в офисе, а там уже с того офиса выплачивают. Башка таныштар менен эле жиберчүмүн. Так. Несколько раз только дамла трансмен, потому что они же этот до 1000, они 10 долларов берут, а свыше 1000, по-моему, 1% или что-то такое там было.
Ал эми Тайфун Аксой Кыргызстанга кардарларына кандайча акча жиберерин төмөндөгүчө баяндады.
Пара трансфер şey var, Золота Корона diye bir şey var, biliyor musunuz?
Акча которуу системасында Золотая Коронаны колдонобуз. Стамбулда 1-2 жерде офистер бар. Барып Бишкектеги адамдарыбыздын аты жөнүн, телефонун жазып, акчасын беребиз. Эрте салар Бишкектен оңой эле алып алышат. Бизге да ыңгайлуу болууда.
Рахмат Эльвира, Түркияда кварчус Эльвира Будайчиева ал жакта Кыргызстандан мекенине кандай жол менен акча жиберерине кызыкты. Урматтуу угармандар, ободо азаттыктын алгысын адам жана базар программасы микрофондо Замира Кожобаева. Берүүбүздү улантабыз. Жогоруда айтып кеткендей, чет жакта жүргөн кыргызстандыктар мекенине акча жиберген учурда көбүнчө ортомчу ишкерлердин кызматынан пайдаланышат. Кыргызстанга жүк жеткирген карго ишканалары акча жиберүүчү тарап менен алуучу тараптын ортосунда ортомчулук кылышат. Алар өздөрүнүн кызмат үчүн акы деле алышпайт. Болгону алар үчүн жандуу акчанын болуп турганы пайдалуу. Көз карансыз экономист Искендер Шаршеев сыртта иштетилген мигранттар акчасын банктардын пайдасына жумшабай, көбүрөөк өлчөмдө туугандарына жиберип алуусу үчүн ортомчу акча жеткирүү кызматтары иштеп тургандары жакшы деп эсептейт.
Негизи наличка менен алып барышат, же болбосо баягы тааныштар аркылуу тияктан берип, бияктан алардын тааныштары жергиликтүү өз кыттап жөнтөгүнөн берип, анан кийин алып калышат. Золотая корона менен жибериш үчүн 3%дан 1.5%га чейин төлөш керек. Банк менен жибериш үчүн 3%дан 5%га чейин, андан да ашып кете берип төлөш керек.
Бирок август айында Кытайдын Бишкектеги элчилигин жардырууга шектелген адамдар Стамбулдагы Адал Тур жүк жеткирүүчү ишкананын акча жеткирүү кызматынан пайдаланып, ишкана кызматкерлери террорчулукту каржылаган деп шектелгендердин катарына кирип калган. Ушундан улам Адал Тур ишканасы акча жеткирүү кызматын дароо токтоткон. Маалыматтарга караганда ошол окуядан соң Түркиядагы кыргызстандык карго ишканалары дээрлик бардыгы акча жеткирүү кызматын токтотушкан. Биздин мурда мындай кызмат көрсөткөн айрым ишканаларга байланышуу аракетибиз оңунан чыккан жок. Эл аралык акча жүгүртүү тармагы боюнча адис Мурат Исмаиловдун азаттыкка курган маегинде айтканына караганда, карго ишканалардын акча жеткирүү кызматын аткаруусу мыйзамсыз. Ошол эле учурда эки тарапка тең чоң тобокелчилик алып келет.
Көмүшкө экономика анын пайызы абдан эле чоң да. Көмүшкө экономика бул ошол каражаттар көмүшкө түрүндө өткөнү дагы кандайдыр бир ишкерлерге ыңгайлуу болуп атат болуш керек. Ошондуктан ушундай бир жолдорду колдонуп атышат.
болуш керек менин оюмча. Анан албетте бул туура эмес, коопсуз эмес, анткени көп эле көрүп атпайбызбы, жолдон уурдалыптыр, анан тонолуптур деген фактылар бизде бар да. Адамдык фактор болгон жерде баары бир кооптонуу болот да. Анткени ал ошол ортодогу алакалар жанагындай формалдуу бир документтерге кол коюу менен же ошол сыяктуу нерселер менен камтылбагандан кийин албетте бул кооптуу, баардык жактарга кооптуу бул. Ошол ошондой кызматты сунуштап аткандар ойлонуш керек, кандай кылганда бул кызмат биздин баягы ар кайсы категориядагы акча жиберүүчүлөргө жеткиликтүү болот деген нерсени ойлонушубуз керек.
Улуттук банктын маалыматына караганда, быйылкы 8 айда сыртта жүргөн кыргызстандыктар мекенине 1 миллиард 260 миллион доллар которушкан. Бул өткөн жылкы 8 айдын көрсөткүчүнө караганда 143 миллион долларга көп. Мунун ичинен 1,8 миллион доллары Казакстандан, калганы башка чет мамлекеттерден которулган. Адистер алыскы өлкөлөрдө иштеген мигранттар акчаны банк аркылуу жибербегени, бул көрсөткүчтөрдөн да көрүнүп турганын билдиришет. Анткени ортомчу ишканалар аркылуу которулган акчалар расмий каттоого алынбайт. Кадырман угармандар, ушуну менен апталык адам жана базар аттуу программабыздын бүгүнкү чыгарылышын аяктайбыз. Биз бүгүн чет мамлекеттерде иштеген мекендештерибиз Кыргызстанга акча жиберүүдө кайсы кызматтардан пайдаланарына кызыктык. Берүүнү мен Замира Кожобаева даярдап алып бардым. Мага Түркиядан кесиптешим Эльвира Будайчиева жардамдашты. Кайрадан эфирден көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.
УБД Азаттык радиосу микрофондо Айнура Жекше кызы эми уктуруубузду улантып жан дүйнө рубрикасын сунуш кылабыз. Анан бүгүнкү коногу белгилүү аткаруучу Аскат Мусабеков, ырчы менен кабарчыбыз Зайырбек Ажиматов маектеште.
Бир күнү ошо жүрөгүмө бир тикенек сайылып калган нерсе деп ойлоп буулугуп атам өзүмө өзүм. Эмне кылышым керек? Жылдызбек Кадыркулов деген досубуз бар, ошонун студиясы бар. Анан чалдым, каяктасыз? Мен ананыраак барайынчы, бир эч ким жок доо, барып бир ырдап отурбайлыкпы, мындай бук кылып атам дедим да. Макул деди. Анан барсам өзү жалгыз экен, комузум алып барган. Ошону билбейм, мүмкүн дагы толгосу келип калган нерсе деп болуп, анан ошондо Элмир Экбайкенин Мунарым деген ырын ырдадым. Анан ошондо ух дедим да, эс алдым. Кээде мындай да, жан дүйнө буулуп ат, анан түнү бою уктабай ойлонуп чыккан күндөр болот да. Анан ойлоном, чын мындай чыгармачылык жаатын ойлоном, жашоодогу жана башка жумуштагы дегиле болчу баары. Ошол баардык нерсени ойлонуп жатып эле уктабай, анан таң атып кеткен болот да.
Аскат мырза, биринчиден студияга кош келипсиз.
Рахмат.
Анан мен сизге бере турган биринчи суроом ушундай болуп атат да. Мисалы, сиз мына быйыл ушу 30'дун кырынан өтүп турган учуруңуз, өзүңүздүн чыгармачылыгыңызга сара эсеп салып көргөн болушуңуз керек. Сизди мына мисалы атак даңкка жеткирген чыгармалар кайсылар болду? Алардын ичинен сиздин купулуңузга толук толгон, сиздин ички жан дүйнөңүздү айтып турган чыгармалар кайсылар болду? Ушулар жөнүндө кеп салып берсеңиз.
Сиз айтсаңыз, азыр мен да кичине ойлонуп түштүм. Эмнеге дегенде ушул нерсени мындай ойлоп отурмун да буга чейин. Себеп дегенде мен өзүмө ушундай сезиле берет, дагы ырдалчу ырлар дагы алдыда болуш керек деп. Искусствонун чеги болбойт, чокусу болбойт деп коет. Бул уздун элдин уучуна, кыска элдин кыйрына деп коет эмеспи? Ошондой мени тааныткан чыгарма бул Элмир Бекиманалиевдин Арузатым деген чыгармасы болду.
Арузатым ай чырагым аппагым, сени көрүп мен тазара баштадым. Тарегиңде жүргөн экен кат.
Ошондой эле мен аткарган ырларымдын өзүм үчүн баягы купулума толду деп санагандардын бири бул Кубат Болотхановдун Лейли деген ырын айтат элем да. Өзүмө бир эргүү келип турганда ырдаган чыгармалардын бири.
Бармаймын сага ырымды лейлим, айтайын болгон сырымды лейлим. Арналган алтын белегим ушул ардактап туткун мунумду лейлим. Жолдураман чагадан.
Анан эми кийинкилерден болсо, кийин жаздырган ырларыман Түгөлбай Казаковдун Гүлзарлар деген чыгармасы, Түнкү ыр деген чыгармасы, ошондой эле азыр ырдап жүрөм ушу Бекбурбиев Жамиля деген чыгармасы.
Негизи эле мына Аруз атым деген чыгарманын маани маңызы жалпы журтка белгилүү. Деги эле сиз аткарып жүргөн чыгармалардын баарын карасак бир мындай кайгылуу сүйүү баяндалган ырлар экен да. Анын себеби эмне?
Табиятым ушундай болуш керек мүмкүн. Мен мына Түгөлбай Казаковдун, Элмирбек Иманалиевдин аябай чоң көрөрманымын да. Кандай ыр болсо дагы ушундай болгон себеп дегенде ошолордун чыгармалары менин жан дүйнөмө көбүрөөк төп келишет да.
Жан дүйнөңүздү алай-дүлөй кылып турган нерсе, негизи эле түйшөлтүп турган маселелер эмнелер азыркы мезгилде?
Эми андай маселе көп. Чынын айтканда баягы акынды акын кылган анын тагдыры деп дагы сөз бар эмес. Чыгармачыл адамды деле баягы байкасаңыздар кандай ырдап калды, кандай мындай сүрөт ушу баягы өзүнүн ички туюмун, ички дүйнөсүн чагылдырып турат да, бир кандайдыр бир деңгээлде. Анан мүмкүн меники да ошондой бир түйшөлткөн нерселердин арты менен жанагы сыяктуу ырлар жазылып атса керек деп ойлойм да.
Эми ошол болуш керек деген сөздүн артында дагы бир нерселер жаткан болуш керек да. Анан дагы эмнелер да, мисалы
мунун эми баягы айтып деле көп кажети жок болуш керек да. Элмирбек Байкенин ырларын көп окуйм деп калдым. Ошондо бир жакшы Аруз атымдын көп куплет эмеспи, анан Аруз атсың али жашсың, студент кыз татына экзаменден башка түйшү түш электр башыңа, менде болсо турмуш катуу короондоп туш тарапка чачууда, тагдыр бурчук таштар менен атууда, сенин гана мээримдин кубаты жетет эле мунун баарын басууга деп кээ бир учурда мен эргүү келип калган учурда концерттерде дагы Аруз атым ушундай бир ырсаптардан кийин ырсаптар менен баштаганан ырдайм да. Бул нерсе айтып турат да көп нерсени. Адам ушундай кээде бир турмуштун ар кандай бир толкундарына кабылат экен жана башка деген сыяктуу.
Демек ошол аткарылган ырлардын баардыгын сиздин тагдырыңыз, сиздин жан дүйнөңүз деп түшүнсөк болот экен да.
Жок, баарын эмес, баарын эмес. Бирок кандайдыр бир мисалы бир 10-15 чыгарма болсо ошонун ичинен 2-3 ушундай болуп калышы мүмкүн да. Себеп деген өзүм кууп, өзүм каалап ырдайм да ошол ырларды.
Акыркы мезгилдеги чыгармачылык жаңылыктарыңыз менен дагы бөлүшүп кетсеңиз жалпы журтка.
Чыгармачылык жаңылыктарым мынакей, быйыл чыгармачылыкка ырдап ушу чоң сахнага толук кандуу кылып мен Улук Мырзагай ырчы кылып сахнага кошконуна быйыл 10 жыл болду да. Анан кийин 10 жылдык концертимди өткөзүп, чыгармачыл кечемди өткөзөйүн деп пландап жатам. Мүмкүн жазга калышы мүмкүн, себеп дегенде быйыл дагы ушу биздин улуттук филармониянын 80 жылдык мааракеси болгон турат мына 3 ноябрда. Андан кийин биздин көп концерттерибиз бар экен. Өзүңүздөр билгендей мен ошол улуттук филармонияда солистмин Камаркан ансамблинде. Андан кийин ушу ноябрдын баш жагында дагы Кыргызстандын Кореядагы маданият күндөрүнө катышкан турам. Ошол себептерден улам мүмкүн жазга чейин жылып кетиши мүмкүн, бирок ушул жакынкы жарым жылдыкта өткөзөм деген ойлорум бар, программам бар. Ошондой эле жаңырлардын жыйынтысын CD альбомунда чыгарган турам да, 3-чү ырлар жыйнагында.
Көңүл билеп пиктеп калсам көзүм.
Урматтуу радио каармандар, сиздер Азаттык радиосунун Жан Дүйнө радио берүүсүн угуп жатасыздар. Бүгүн Жан Дүйнө радио берүүсүндө студияда конокто таанымал ырчы Асхат Мусабеков.
Мен алдымдан тосуп чыктуу кезимди.
Азыр мына филармонияда иштейсиз, андан сырткары чыгармачылык менен алектенесиз, тойлорго дагы барасыз да.
Ооба,
мисалы азыркы мезгилде тойлордо деле шайыршат маан көңүл ача турган жеңилирээк ырларды талап кылышат да. Сизге талап кандай?
Мага талап башында ошо ушундай болгон, Аруз атымды ырдап чыгып бир тойдо ырдасам ушу мааниси түшүнөсүңбү деп бирөө сурайт. Анан түшүнөм, түшүнгөн үчүн ырдап атпаймыз, тойго ырдаган кабылобу деп. Эми ошону ырдап бер деп атса ырдайм да, анан десем да, адам жана айтып атпаймынбы, ушу угуучуларыбызды өзүбүз, элди өзүбүз табитин тарбиялашыбыз керек да. Анан мага баягындай жеңил желпи деп айтышпайт, мен өзүм болгон репертуарымдагы жактырган ырларымды, ушул ушулорду ырдап бересиңби деп суранышат. Ошондой ырдап берем.
Ошолордун ичинен өтүмдүүлөрү кайсылар?
Аруз атым албетте, мына ырдаганыма 6 жыл болду быйыл. дагы эле ошол боюнча мындай эл суранат албай калган куплеттеринен бар эле ошолордон кошуп дагы жаңыча кийим кийгизип аранжировка кылып аны дагы жаздыралы деп турабыз. Жакын арада аны дагы элге сунуштайбыз. Ошондой эле Жамиля мынакей Бекбурбиевдин Эл мыйраны, махабатым, ошо көп эле Нестандари жанды суранышат, көп эле ырлар.
Эгер жаш урум болбосо, мисалы сиз тойго канчага барып бере аласыз?
Мен чынын айтканда муну мен элдин баары эле билет болуш керек, мен соодалашпайм. Соодалашпайм, бирок өзүмдүн баамды билем. Жөн эле баягы элдин асмандагына айтып эле жөн эле кыйнай берген болбойт да. Эл каалап атабы барып ырдаш керек. Жөн эле дагы барып ырдап коюш керек да, мисалычы жөн эле.
Чыгармачылыкта сиздин өзүңүздүн жакын деп эсептеген досторуңуз, тең-туштарыңыз кимдер, кимдер менен аралашасыз?
Баары менен эле аралашам. Чыгармачылыкта ушул жолго баягы алып келген себепчи болгон Сыймык Бейшекеев, менин чыгармачылыгыма өтө чоң таасири бар кишинин дагы, Элмирбек Иманалиев, Азамат Болгонбаев менин жакын досум, Кубаныч Ажыбаев, Алтынбек Кыдыралиев деген дагы жакшы ырчы, эстрада ырчыларынан болсо Урмат Усенов менен абдан жакшы санаалашмын. Султан Садыралиевдер менен биз булар Акбар Сүймөктөр чогуу окуганбыз да.
Өзүңүзгө кандай мүнөздөмө берет элеңиз?
Өзүмө билбейм эми кандай мүнөздөмө берем. Кээде туруп мындай кыялданып кетем, кээде туруп бат эле буркан шаркан болуп, кээде мындай эмоционалдуу да болуп кетем да. Анан билбейм, өзүмө мен тегеректеп жүргөн адамдар бербесе билбейм, дипломатсың деп айтып калышат. Негизи көп кишилер, бардык кишилер менен тил табышып кетем да, бат эле ушул нерсе мага жагат да.
Мисалы чыгармачылыктын жолунда жүрүп талант, анын ичинде чыныгы талант, нукура талант деген эмне экени жөнүндө мындай бардык эле чыгармачыл инсандар ушул талант деген эмне деп издешкен, бирок анын так аныктамасын берген эмес. Сиз үчүн талант деген эмне экен?
Талант Кудай тааламдан берилет, жаратылышынан берилет. Чынын айтканда так аныктама жок болуш керек таланткача. Бул жөнүндө ойлонуш керек экен да көбүрөөк.
Ырысбай Абдыкадыровдун бир сөзү бар да, мисалы ыйлай алган адам бул жүрөгү таза адамдар болот деген сыяктуу. Сиз ыйлай аласызбы?
Ооба.
Акыркы мезгилде эмнеден, качан ыйладыңыз эле?
Бир жумадан ашып калды, карындашым келгенде сагынып баягы бир туугандык сезим менен аэропорттон кичине көзүмө жаш алдым да. Мен мындай эме жашыкмын да. Анан өткөндө Айсулуу Тыныбекованын видеолорун көрүп отуруп, анда дагы кичине толкунданып көзүмө жаш чыгып кетти.
Маегибиздин акырын жыйынтыктап жатуучу сиздин үй бүлөңүз жөнүндө да сурай кетели.
Улуу кызым Азынат бул менин студент кезде төрөлгөн. Азыр болсо ошо Бишкектеги 29-чу гимназияга 1-класста окуйт. Анан уулум Аскар 3 жашында.
Кызыңыз дагы ырдап чыкканга даярданып атат дейт.
Бул эми бул балалык бир кыялы. Өзү ырга эме шыктуу, бат жаттайт. Бул нерсени ойлойм, ошо кандан өткөн нерсе болуш керек депчи, кандан өткөн. Бирок мен каалайт элем башка эле кесиптин ээси болгон себептегенде чыгармачылык жол өтө ары татаал, ары жоопкерчиликтүү, ар кандай бир бороон чапкынды ушундай жол да. Ушул жөнүндө бир Түгөлбай Казактын жакшы сөзү бар эле. Чыгармачылыкка чыйыр салуу үчүн адамдын башынан эмнелер гана өтпөйт: куйкалаган ысык, тоңдурган суук, бороон чапкын, шамал, жамгыр, ошонун баардыгы өтөт. Ошол нерсенин баарын талант деген нерсени, өнөр деген нерсени өзүнүн баласындай коруган эне сыяктуу коруп чыккан, коруп баягы алдыга алчып кеткен гана адам чыгармачылыктын жолун таба алат деген сыяктуучу. Ансарындай бул өтө жоопкерчиликтүү, өтө татаал ушундай жол. Кыз баланын башка эле кесиптин ээси болушун мен каалайт элем да.
Негизи эле балдарыңызга чыгармачылык же ырчылыкты каалайсыз?
Мен кыялданам, дагы бир балам болсо, анан аны мыкты ырчы кылып тенор болсо, Москвадан окуса, жок дегенде мүмкүнчүлүк болсо Италияга чейин барып, азыр Жеңиш Усманов деген биздин Кыргызстандын жылдызы чыгып атпайбы, ошо баладай мындай мыкты, мындай адамдын жүрөгүн ала турган бир чоң ырчы болсо деген сыяктуу.
Эртең менен төрөлүп кечинде жок боло турган оондорду чыгарбай мындай башка варианттагы ырчы болушун каалайт экенсиз да?
Ооба, классикалык тенор болушун каалайм. Мен Павароттини да дайыма угам да. Ошо Павароттини дей ырдаса
Хожами жүрөк козгол ырда берейин, Хожами саманчынын жолун көрсөтүп.
Урматтуу радио каармандар, сиздер Азаттык радиосунун Жан Дүйнө радио берүүсүн уктуңуздар. Бүгүн Жан Дүйнө радио берүүсүнө ырчы Асхат Мусабеков келип берди. Саламатта калыңыздар, жан дүйнөңүздөр дайыма балкып турсун.
Ушуну менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекшегизи алып барды. Саламатта болуңуздар.